10 je časova, 6 i po minuta, Radio Beograd 1. Dobar dan i dobrodošli u prepodnevni magazin Pravila. U naredna dva sata, dakle do 12 časova, pričamo o tome kako se ostvaruju prava iz oblasti socijalne zaštite. Naime, oko 700.000 ljudi u Srbiji živi ispod linije siromaštva, a takozvanu socijalnu pomoć prima oko 170.000. Nedavno je usvojen novi zakon o socijalnoj zaštiti koji između ostalog predviđa povećanje broja korisnika socijalne pomoći za oko 80.000. Prema novim rešenjima veću socijalnu pomoć primaće više člana domaćinstva, ona u kojima su svi članovi nesposobni za rad i samohrani roditelji, omogućiće i bolji razvoj usluga socijalne zaštite na lokalnom nivou. Da li će primjena zakona omogućiti i pojednostavljenje procedure za ljude koji se obraćaju centrima za socijalni rad, brže i kvalitetnije usluge? Kakva je sadašnja situacija? Zašto se građani najčešće obraćaju centrima? Gde centri mogu, a kada ne mogu da pomognu? Ima li zloupotreba i kako ih sprečiti? Ovo su neka od pitanja o kojima ćemo govoriti u prepodnevnom magazinu. Gošći u studiju su Marija Milić, psiholog iz Centra za socijalni rad u Beogradu, i Nevena Rajković, načelnica u Ministarstvu rada i socijalne politike. A u drugom delu emisije, dakle posle 11 sati, od gospodina Zorana Jovića, Gojka Vujinovića i gospođe Ljiljane Stanković, čućete šta sve svojim korisnicima pružaju centri za socijalni rad u Nišu, Novom Sadu i Kragujevcu. Ja sam Olivera Simić Milošević, dobrodošli i ostanite uz prvi program Radio Beograd.
Thank you. ljubavi daš ovaj velika ja će to. Dok naše se senje spaje tu iznad to. Izgleda na svetu da sami smo ti i ja. Dok tomu je kiša u ritmu tam dama kroz to. Da ljubavi daš ovaj velika ja će to. Slednje spajaju tu iznad tla. Izgleda na svetu da sami smo mi.
Slušate prvi program Radio Beograda.
10:12 i prepodnevni magazin Pravila. Danas govorimo o ostvarivanju prava iz oblasti socijalne zaštite. Neposredan povod je usvajanje novog zakona o socijalnoj zaštiti. U našem studiju su Marija Milić, psiholog iz Centra za socijalni rad u Beogradu i Nevena Rajković, načelnica u Ministarstvu rada i socijalne politike. Dobar dan i dobrodošla. Gospođo Rajković, evo da razgovor počnemo pričom koja o tome šta donosi, šta predviđa novi zakon o socijalnoj zaštiti, zašto je on važan, koje su novine u pitanju u odnosu na prethodne propise i naravno prava i usluge koje su predviđene ovim propisom.
Novi zakon o socijalnoj zaštiti je usvojen 31. marta, znači izglasan u Skupštini Srbije i on bi trebalo da stupi na snagu sledeće nedelje, znači 8 dana po objavljivanju u Službenom glasniku. Ovo je novi zakon prvi put donet posle 20 godina, znači korišćenja starog zakona koji je 11 puta doživeo izmene i dopune. Prosto je došlo vreme da se neke stvari koje su i u praksi već dovedene i kroz projekte pojašnjene zaokruže u priču o novom zakonu. Novi zakon na drugačiji način, odnosno potpuno novi koncept u odnosu na sadašnji zakon ima. Bazira se na pravima i na uslugama. Kada govorimo o pravima, znači tu spadaju materijalna davanja koja mogu biti novčana socijalna pomoć, to je u dosadašnjem zakonu bilo materijalno obezbeđenje porodice, dodatak za negu i pomoć drugog lica, uvećani dodatak za negu i pomoć drugog lica, posebna novčana naknada, to je jedno potpuno novo pravo koje je tek ovim zakonom uvedeno i jednokratne pomoći koje mogu biti u naturi ili u novcu i koje su nadležnosti lokalne samouprave. Naravno i druga prava koja lokalna samouprava smatra da je potrebno da obezbedi građanima na svojoj teritoriji. Najkraće rečeno, znači što se tiče iz domena prava, ovaj zakon će omogućiti veći obuhvat siromašnih porodica, jer sva istraživanja koje su do sada vršena, istraživanja koje je vršila Svetska banka su pokazali da je materijalno obezbeđenje porodice, znači ta klasična socijalna pomoć, najbolje ciljani socijalni transfer u Srbiji. Ali je nedostatak njegov bio što je mali obuhvat stanovništva bio. Znači naš zadatak je bio da povećamo obuhvat stanovništva ali da zadržimo tu ciljanost, znači da ostvaruju to pravo zaista oni kojima je ono najneophodnije. U našem sistemu sada postoji negde oko 80.000 porodica sa 180.000 lica koje koriste ovo pravo, ali se pokazalo, znači istraživanja su pokazala da su u najvećem riziku od siromaštva porodice sa 5 i više članova i jednočlane i dvočlane porodice u seoskim predelima. Znači, novi zakon sada pravi veću razliku između korisnika koji su sposobni za rad i korisnika koji nisu sposobni za rad. U smislu da obezbeđuje veći obim prava, odnosno veće iznose za porodice kojima su svi članovi nesposobni za rad i jednoroditeljske porodice sa decom. Taj iznos, to povećanje je 20% u odnosu na pripadajući iznos, a sa druge strane radno sposobne korisnike obavezuje da preuzmu odgovornost za sopstveni život, znači da se aktiviraju, da pokušaju da se zaposle, odnosno da nađu nekakva nekakav izvor prihoda koji bi poticao iz njihovog rada da rade na svom obrazovanju i da rade na, da se uključe u društveno koristan rad. Znači, to je jedan proces koji traje, mi treba prosto da naučimo tehnike i mi, znači u socijalnoj zaštiti, a onda i naše korisnike, da spremimo za to da budu odgovorni, da uzmu, da prosto zauzmu proaktivnu ulogu i da imaju odgovornost za sopstveni život u onom delu, znači, koji mogu sami da reše.
Da, pričat ćemo detaljnije o pravima i uslugama na kojima se bazira ovaj novi zakon koji je, kako ste i rekli, Srbija dobila posle 20 godina sa svim onim izmenama. Gospođo Milić, da li će ovaj novi propis, odnosno njegova primjena, naravno, na neki način promeniti i u kom smislu, odnosno olakšati rad gradskog centra, konkretno beogradskog, i sve usluge i prava koje vi svojim korisnicima pružate?
Nada je da hoće. Trebalo bi. Rasteretilo bi neka od ovih prava koja idu iz budžeta grada među korisnicima jednokratnih materijalnih pomoći. U ukupnom broju je najviše onih koji nisu korisnici materijalnog obezbeđenja porodice. To je dakle onaj broj ljudi koji se preliva iz prava na materijalno obezbeđenje i dolazi u Gradski centar za socijalni rad u Beogradu sa zahtevom za jednokratne materijalne pomoći. Njih je u toku protekle godine bilo blizu 7000. I to su te jednokratne koje u stvari pokrivaju onaj deo grupacije korisnika sistema socijalne zaštite koji ne mogu da uđu po sadašnjim propisima i da budu obuhvaćeni kao korisnici materijalnog obezbeđenja porodice.
Kakav je vaš utisak? Koliko su ljudi generalno adekvatno informisani o svojim pravima na socijalnu zaštitu?
Ja mislim da to zavisi od toga gde žive. Znači, ljudi u gradovima uglavnom imaju informacije o tome i znaju šta radi Centar za socijalni rad, ali su problem, znači, ljudi koji žive u udaljenim mestima i gde nemaju sredstva informisanja. Znači, postoje naročito staračka domaćinstva, i ako to ne prijavi neko od komšija i neko od njihovih prosto komšije iz njihove okoline, centar teško da može da dobije saznanje o takvim potencijalnim korisnicima, pre svega zbog toga što je centar u obavezi da ide na teren, znači kada utvrđuje ili kada odlučuje o pravu na novčanu socijalnu pomoć, ali prosto on nema takve ovlašćenja niti ima toliko zaposlenih da može da uđe u svaku kuću i da preventivno, znači, deluje.
Da. E sada, spomenuli ste, gospođo Rajković, to materijalno obezbeđenje porodice, odnosno onaj deo koji se odnosi konkretno na novčana izdvajanja. Pa sad, šta će se, ti iznosi će se povećati? Mesečno, recimo, primanje za radno nesposobne pojedince koje su iznosile oko 6.000 dinara, u buduće će biti, po mojim saznanjima, 7.521.
Znate šta, ne može generalno da se kaže da će se povećati za sve kategorije stanovništva. Znači, sistem je postavljen sada na jedan drugačiji način od onoga kako je do sada funkcionisao. Mi smo do sada imali striktne iznose za porodice koje imaju jednog do pet članova i ti iznosi nisu zavisili, kako da kažem, ni od čega. Bili su prosto zakonom dati. Od 6.000 do 12.000 je taj raspon bio, znači 6.000 za porodicu koju čini samo jedan član, odnosno pojedinac. Za porodicu sa pet članova to je bilo 12.000 bez obzira kakva je struktura te porodice. Sada zakon uvodi kao pojam osnovicu koja je trenutno 6.050 dinara, ona će već sa prvim usklađivanjem koje je u aprilu mesecu negde izaći na 6.300 dinara, a dalje, znači, za svakog odraslog člana porodice iznos koji se pridodaje tom iznosu je polovina ovog iznosa, a za dete do 18 godina 0,3 od ovog iznosa. Znači, petočlana porodica koja ima pet odraslih ili dvoje odraslih i troje dece neće primati više u istom iznosu, nego će biti taj iznos određen u zavisnosti od starosti, odnosno od strukture porodice. S tim što porodice koje, još jednom da kažem, znači, imaju sve članove koji su nesposobni za rad, ovaj iznos će dobiti uvećanju od 20% na pripadajući iznos.
Telefoni u studiju Radio Beograda 1 za vaša pitanja. na ovu temu su 011-322-5299 i 322-5499.
Slike ja od pre par godina na slici, proleće i sunčan dan. U bašti mirisa cvetovi, irisa šarena, hartija i tija. Sećam se slike ja pre jedno mesec dva na slici, septembarski vreo dan. Na reku uzdaha sunce se, ne vraća zelena obala i tija. Godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojimo. Jesmo li sretni, jesmo pametni, godine prolaze mi gledamo. Sjećam se slike ja od pre par godina na slici, proleće i sunčan dan. Bašti mirisa cvetovi, irisa šarena, hartija i tija. Sjećam se slike ja pre jedno mesec dva na slici, septembarski preodan. Na reku uzdaha sunce se, ne vraća zelena obala i tija. Godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojimo. Jesmo li sretni, jesmo pametni, godine prolaze mi gledamo. Godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojimo. Jesmo li sretni, jesmo pametni, godine prolaze mi gledamo. Godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojimo. Jesmo li sretni, jesmo pametni, godine prolaze mi gledamo. Godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojimo. Jesmo li sretni, jesmo pametni, godine prolaze mi gledamo.
Eko. Biseri ciganske muzike 8. aprila u Sava centru povodom Svetskog dana Roma, Mađarski nacionalni ciganski orkestar i primadona Jadranka Jovanović. Doživite magiju i strast najlepših dela ciganske muzike 8. aprila u Sava centru.
Dobrodošli u svet prolećnih kika akcija. Ne propustite veliku vikend akciju i sjajnih 10% popusta na sav raspoloživi nameštaj. Kika, ceo svet nameštaj i dekoracije.
Dozvolite mi da se umešam. Neke stvari ipak su pitanje iskustva i kvaliteta.
Dijamant, ston i margarin. U sve se meša.
Proleće u znaku knjige i službenog glasnika. Posetite knjižare službenog glasnika u aprilu i ostvarite 25% popusta na 100% ekskluzivni izbor knjiga. Službeni glasnik. Zaštitni znak dobre knjige i vašeg pravog izbora. 30. za sve uzraste. Spektakularni koncert Severine u Areni na duplom CD-u i DVD-u. Severinine 30. od PGP RTS-a. Eko.
Dobar dan, pozdravlja vas karavan.
Svakog radnog dana budite slušalac karavana.
Kod dva, bela goluba.
Nekad bilo, sad se pripoveda.
Elizabeta Arsenović,
Mirjana Nikić.
Sa vama u novoj emisiji.
Ko je kuda?
Ko je kuda? Po Srbiji. Po Srbiji. O Srbiji.
Nedeljom od 8 do 9.
Radio Beograd 1.
3 minuta do pola 11. Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda. Tema prepodnevnog magazina Pravila: kako se ostvaruju prava iz oblasti socijalne zaštite i šta omogućava novi zakon o socijalnoj zaštiti koji je nedavno usvojen. U studiju su Marija Milić, psiholog iz Centra za socijalni rad u Beogradu, i Nevena Rajković iz Ministarstva rada i socijalne politike. Gospođo Rajković, ko može da ostvari, ko sve može da ostvari socijalnu pomoć?
Socijalnu pomoć može da ostvari pojedinac, odnosno porodica koja svojim prihodom, bilo od rada ili drugih izvora, ne može da obezbedi sredstva dovoljna za izdržavanje, odnosno ove iznose koji su propisani zakonom kao neophodni za zadovoljavanje najelementarnijih životnih potreba. Što praktično znači da korisnici mogu da budu lica koja su sposobna za rad, koja su penzioneri, koja nisu sposobna za rad. Subjekt prava je porodica, znači uvek se jedan član obraća o ime porodice i ceni se ukupan prihod koji porodica ostvaruje. U zavisnosti od visine prihoda određuje se pravo na novčanu socijalnu pomoć. Za porodice koje nemaju nikakav prihod priznaje se u punom iznosu, a za porodice koje imaju prihod ispod ovih iznosa koji su određeni zakonom, priznaje se u visini razlike između onoga što porodica ostvaruje i propisanog iznosa zakona.
Da li su predviđene i novine poput recimo raznih servisa podrške za osobe sa invaliditetom?
Pa cilj ovog zakona jeste pre svega da se što više ljudi zadrži u svom prirodnom okruženju. Znači, kada govorimo o podršci, možemo govoriti o uslugama koje treba da se razvijaju na lokalnom nivou, bilo da su to usluge podrške dnevnim potrebama, znači dnevnim potrebama u zajednici, bilo da su to usluge materijalne koje su pružaju licima sa invaliditetom. Znači, treba reći da naš zakon predviđa dodatak za negu i pomoć drugog lica koji ne zavisi od imovinskog stanja porodice, znači zavisi isključivo od zdravstvenog stanja korisnika, i taj iznos je negde oko 7600 dinara predviđen novim zakonom. Uslov za ovo je znači da korisnik to pravo ne može da ostvari po drugom pravnom osnovu, znači da nije penzioner, da nije vojni osiguranik, da nije osiguranik, da ne ostvaruje to pravo preko boračko-invalidske zaštite.
Rekli ste zavisi od zdravstvenog stanja korisnika, na koja se oboljenja misli?
Znači, potrebu za tuđom negom i pomoći utvrđuje lekarska komisija, znači organ veštačenja, formiran pri Republičkom fondu za penzijsko invalidsko osiguranje, koji istovremeno znači odlučuje i o invalidnosti, odnosno potrebi za invalidsku penziju za korisnike i po zakonu o PIO.
Da čujemo slušalac iz Jagodine, ako se ne varam, želi da se uključi u program. Dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Pre 3 godine mi je umrla supruga. Ostali smo ja i moja majka. Majka ima oko 96 godina, a ja oko 75. Ona je nesposobna za samostalan život, ne može nigdje ni do WC-a, ne može ništa drugo osim eto da živi još koliko može da poživi. Ja imam problema da obezbedim za nju negu, odnosno imao sam jednu ženu iz susedstva koja mi je pomagala oko nje, ali ja sam to plaćao dok sam mogao da plaćam, sad više nisam u situaciji, ona žena neće da radi badava. Da. I sad sam i išao sam u fond za PIO da prijavim da podnesem zahtev za negu, tuđu negu, računajući na to da ću da dobijem neki dinar i na osnovu toga da platim ženu koja
pomaže, da.
Koja bi pomagala, jer majka stara, treba da se okupa, treba da se obriše, treba da se a ja sam muškarac.
Da.
I oni su prihvatili moj taj poziv, dali mi, dobio sam pismo pre neki dan da treba da je vodim u Ćupriju na komisiju. Ja sam otišao i rekao sam da je žena nepokretna, kad bih ja mogao da je vodim, ne bi bilo problema, vodio bi je kod lekara, nego ne mogu ni kod lekara da je odvede. Niti imam šime, ja ne vozim, lekar mi je zabranio vožnju zbog vida, da platim nemam taksi. I
da, i sad oni, vi pitate, prosto moramo
rekli,
malo...
Izvinite, samo u moment. Oni su mi rekli, naši je do poziva, a vi sad nadalje snalazite se kako znate.
Izvolite.
Ja prvo nisam sigurna da li govorimo o korisnicima koji su iz domena socijalne zaštite, pošto gospodin pominje da se obraća u fondu PIO. Znači, moguće da se radi o penzioneru koji je podneo zahtev za tuđu negu i pomoć i to on stvaruje po propisima, znači njihovim zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju. Ukoliko ova gospođa nema penziju, znači i obraćala se zahtevom preko Centra za socijalni rad. Socijalni radnik uvek, znači kada nije moguće izvršiti pregled, odnosno kada korisnik nije u stanju da ode do lekarske komisije da bi se izvršio pregled radi utvrđivanja postojanja potrebe za negom i pomoći drugog lica, treba da napiše, znači, da traži da komisija izađe na teren, odnosno da vrši u kućnim uslovima pregled korisnika, ili ako to nije moguće, da svoj nalaz na osnovu papira koji se nalaze, lekarske dokumentacije koje se nalazi u spisima predmeta.
Znači, Jagodinskom centru za socijalni rad.
Ako, ukoliko se radi o korisniku koji nije korisnik penzije, onda je on upućen da stvari dodatak za tuđu negu traži preko po zakonu o PIO, preko fonda PIO, znači ne preko Centra za socijalni rad. To je onaj drugi osnov o kome sam malo prepričala. Znači, u socijalnu zaštitu ulaze samo oni korisnici koji ovo pravo ne mogu da ostvare po drugom pravnom osnovu. Ukoliko se ne radi o penzioneru, znači treba da se obrati, iako ukoliko je dodatak preko Centra za socijalni rad, podnet zahtev Centru za socijalni rad, ovaj slučajac treba da se javi centru i da traži da se socijalni radnik izjasni, odnosno da zahteva od komisije da se pregled izvrši na ovaj način kako sam rekla. Još jedna stvar, ja malo pre nisam prosto stigla da kažem, znači pored dodatka za tuđu negu i pomoć, zakon predviđa i uvećeni dodatak za negu i pomoć drugog lica, za lica koja pored potrebe za tuđom negom i pomoći imaju telesno oštećenje od 100% po jednom osnovu, a po novom zakonu znači i dva telesna oštećenja od po najmanje 70%, i oni mogu da ostvare ukupan iznos oko 20.000 na ime tog telesnog oštećenja. Znači to je recimo neki iznos koji je na nju veći od minimalne zarade, i sa tim iznosom verovatno može da se obezbedi nega i u prirodnim uslovima.
Slušalac iz Jagodine nam je gospođo Milić ispričao jednu priču koja je, nažalost, zbog starenja stanovništva u Srbiji i tih demografskih kretanja nije retka. Ljudi su prosto u vrlo teškim životnim okolnostima, ili čuvaju stare roditelje, nemaju auto, nemaju dovoljno novca. Šta prosto da rade? Koliko vi u Beogradu imate ovakvih primjera?
Ja ovdje prepoznajem potrebu za uslugom ili pravom na pomoć u kući, koja stoji za građane Beograda po odluci grada, ali ne odgovara na potrebe stanovništva u smislu toga koji je broj ljudi kojima je ovakva usluga potrebna. Na nju imaju pravo ostarela, hronično obolela lica, pod uslovom da nemaju ugovor o doživotnom izdržavanju sa nekim ko bi bio obavezan da ima mogući ove zadovoljenje ovih dnevnih potreba, rutina, održavanja higijene, odlaska u radnju, spremanja hrane, ili oni koji žive sa svojom decom u domaćinstvu, pa se očekuje da su ta deca obavezna da povedu računa o svojim roditeljima. Ali ovdje imamo takvu situaciju da je i sin čovjek kome je potrebna pomoć da se organizuje oko svojih dnevnih potreba, i ja mislim da bi bilo jako dobro i nadam se da će novi zakon omogućiti da se da agencije za pružanje ovakvih usluga uđu nekako u sastav prava na ostvarenje pomoći u kući. I slaba je ta mreža u našem gradu ovde, i udaljena seoska domaćinstva, stari ljudi koji žive sami, teško da mogu da dođu u priliku da im dođe gerontodomaćica na par sati, što je često nedovoljno za sve ono što treba učiniti oko nekog ko je bespomoćan ili manje sposoban da se pobrine oko sebe, ono što kažu.
Milan iz Rekovca, dobar dan. Da li je Milan na vezi?
Yes.
Dobar dan, izvolite u programu.
Dobar dan.
Izvolite.
Pozdravljam vas sve i vaše gošće.
Hvala.
I imao bih pitanje jedno u vezi svog dede. Dede je 23. godište i vitalan, da kažem zdrav, ne fali mu ništa. Da li bi imao on neko pravo zbog godina starosti svojih na ostvarenje nekog dodatka, nekih novčanih sredstava?
Da li deda živi sam?
Deda živi sam.
Da li ima prihod?
Nema nikakav prihod, nije penzioner. I sad je problem taj što on, da bi mogao nešto da radi, da vozi traktor, mada od toga nema efekta, jer on što uloži u naftu i u...
Dobro, ali on je i star čovjek da bi mogao da vozi traktor.
Pa,
ili da
vozi. On vozi traktor, ali to što on posadi, što radi, više košta nafta i seme nego to što on ubere, jer treba da se sve to obradi. I problem je taj da bi on sad to nešto funkcionisao, radio, prodaje stvari iz kuće, nešto hoće da proda, a ja sam u gradu i sad, mislim, trenutno ja sam se, došao sam ovde na selo da bih spasio kuću, da kažem, jedan... Da ne bi ona rasprodao sve te stvari.
Da.
E sad, da li imaju država, da li ima neki plan da obezbedi takvo stanovništvo? Znači, ljudi koji su vitalni, sad, ali su stari.
Ali koji nemaju prihode. Dakle.
I nemaju nikakve prihode.
Da, da. Hvala vam na uključenju. Izvolite.
Ja sam malo pre rekla, znači pravo na novčanu socijalnu pomoć može da ostvari svako onaj ko nema dovoljno prihoda za sopstveno izdržavanje. Znači ovdje treba da se obrati Centru za socijalni rad na teritoriji gdje je prijavljen i centar će u sprovedenom postupku da utvrdi da li gospodin ispunjava uslove, znači za ostvarivanje ovog prava, s tim što treba imati u vidu, pošto je lice nesposobno za rad, stoji obaveza srodnika da učestvuju u njegovom izdržavanju prema porodičnom zakonu, isto tako se ceni veličina imovine koju posjeduje.
A da li ispunjava uslove s obzirom da ne radi, da nema prihode?
Samo ide... po tome vam kažem što nema prihode, zvanične prihode, ako nema, naravno da ispunjava uslove, ali stoji obaveza dece da učestvuju u izdržavanju svojih roditelja. Znači, to je na sudu da oceni, znači, da li postoji mogućnost rodnika.
U odnosu na imovinu koju posjeduje.
U odnosu na prihod koji ostvaruju s jedne strane, a s druge strane treba ceniti imovinu kojom ovaj gospodin raspolaže. Znači, da li ta imovina preko 0,5 hektara, odnosno 1 hektar, pošto je on sam i nema nikoga više u porodici, ali i to što, ako posjeduje imovinu koja je preko 1 hektar, može ostvariti pravo na novčanu socijalnu pomoć ukoliko stavi hipoteku, znači kao obezbeđenje potraživanja države, da bi se država jednog dana naplatila za ono što je dala, znači a onaj ostatak koji ostane po naplati ide nasljednicima.
Slušamo muziku pa ćemo nastaviti razgovor.
Cosa può comportare
10:44, nastavljamo razgovor sa gošćama Radio Beograda 1, Marijom Milić, psihologom iz Beogradskog centra za socijalni rad, i Nevenom Rajković, načelnicom Ministarstva rada i socijalne politike. Dakle, pričamo o širokoj lepezi prava iz oblasti socijalne zaštite i mogućnostima da se ostvare ta prava. Gospođo Milić, prosto kad je Beograd u pitanju, svakako da je Beograd u boljem materijalnom položaju u odnosu na druge gradove u Srbiji. Koja su to prava iz budžeta grada, kad je reč o materijalnim davanjima, koja se mogu izdvojiti?
Da. Najpre, to je pravo na jednokratnu novčanu pomoć i nade, dakle, da će ovaj novi zakon rasteretiti budžet grada u tom pogledu, u izdvajanju novca za jednokratne materijalne pomoći, ali će i povećati pritisak na kancelarije za materijalna davanja u našim odeljenjima Gradskog centra za socijalni rad. Najveći broj korisnika Gradskog centra za socijalni rad u Beogradu su odrasli pripadnici grupacije siromaštvom pogođenog stanovništva. I ova izdvajanja koje idu u jednokratne materijalne novčane pomoći su tako se raspoređuju iz budžeta grada na naših 17 opštinskih odeljenja, i ako je iznos propisan zakonom, to bude u visini, može biti u visini jedne prosečne zarade ili dve, i može više puta do tri puta godišnje da bude ostvareno pravo, ipak je u realnosti to da naši korisnici za neke konkretne potrebe dobijaju nešto niže iznose, kako
recimo,
bi sve to moglo
lekove.
Da se za lekove
ponižavajuće
jeste, za lekove,
čekati dva meseca za, na 3000 dinara.
Treba da stignu te pare da dođu, da budu uplaćene, i to je, bi bilo dobro povezati se sa sistemom zdravstvene zaštite, jer su to kontinuirane potrebe siromašnog stanovništva. To su lekovi koji moraju da
koji nisu na pozitivnoj listi,
jeste, i moraju da se kupuju, ili su to neke konkretne potrebe siromašnog stanovništva, ako nije dete ušlo recimo u pravo na školski pribor i knjige, da se neka knjiga kupi, dokupi, plati deo računa za struju, tako da se nadamo da će u stvari to ovim novim zakonom ući ovaj deo populacije koje sad, kako rekao ste, u sivoj zoni, i da će se smanjiti opterećenje siromaštvom.
Da li će, Nevena, da se skrati ovo vreme? Ajde da pođemo, kasnije ćemo pričati o celokupnoj proceduri, odnosno papirologiji, ali da li će se skratiti to vreme čekanja? Ako kažemo recimo da jedan star čovek u Beogradu ili bilo kom gradu čeka nekoliko meseci na jednokratnu novčanu pomoć za lekove,
pa
koji su mu neophodni.
Pa sredinom pomoći su nadležnosti lokala, znači ja moram samo da kažem, odnosno na ovo što je koleginica pričala, znači da je Beograd u mnogo povoljnijem položaju nego bilo koji drugi grad u Srbiji, da ne govorimo o siromašnim opštinama, gde oni prosto nemaju dovoljno sredstava da obezbede ni to što grad obezbeđuje. Ti su iznosi jako mali i jako mali broj korisnika može da ih ostvari. A što se tiče te procedure, znači to je na lokalu. Lokal svojom odlukom određuje, znači postupak za ostvarivanje ovog prava. Ja mogu da govorim o onome što je u nadležnosti Republike, to je novčana socijalna pomoć, znači rok za odlučivanje je po zakonu najviše 2 meseca ako se sprovodi poseban ispitni postupak, ali često dolazi do prekoračenja tog roka upravo zato što nama generalno nedostaje 112 stručnih radnika u sistemu da bi ovaj zakon mogao da se, kažem, valjano odradi, ali prosto mislim sad smo u ovakvoj situaciji kako jesmo ekonomskoj, smanjen je broj zapošljavanja, odnosno zamrznut je na ovom nivou, i mi se s ovim kadrom, mislim, snalazimo kako možemo.
Dobar dan, slušateljki iz Zemuna, izvolite.
Dobar dan.
Izvolite.
Javila sam se jer sam jako razočarana na ovu službu koja je organizovana ovde u
Mislite
Beogradu,
na Beogradu.
Novi Beograd i tako. Mm-hmm. Ja sam prijavila jednu gospođu koja je u lošoj situaciji, sama ima rođake, ali je tu su, ali ne gledaju je, i jednostavno pokušala da socijalnu službu uključim da bi joj se pomoglo i da je pogledaju da ako treba lekara obezbede ili već kako je zamišljeno.
Šta su vam rekli u...
Da vam kažem. Slušaj. Zaključak. Jednostavno gledali su da je što pre otkače. Jednostavno sve su uradili i otkačili su je. Evo, posle, ja mislim, otprilike kad je to bilo, otprilike godinu i po dve dana, koliko je to prošlo, od onda kada sam ja pozvala, ta žena je sada u užasnom stanju, propala, bolesna, sama. Ovi su rekli da će je obići, da će u međuvremenu obići, oni će kao nadgledati, da se uvere.
Dobro.
Kako joj je jako
jasno
dobro.
Evo, da bi vam gospođa Milić odgovorila, ostanite na vezi.
Dočarana, ako je to po novom zakonu...
Da. Izvolite, Marija.
Teško je odgovoriti ovako sa manje, sa ovoliko podataka. Prvo, mislim da gospođa koja se javila može da i trebalo bi, pozivam je na to, da svoju pritužbu na rad opštinskog odeljenja koje god je u pitanju uloži u Gradski centar za socijalni rad u Beogradu na adresu Ruska 4 i onda će ta pritužba ući u proceduru razmatranja njene osnovanosti. Način na koji Gradski centar postupa u slučajevima nezadovoljstva, pritužbi građana na pružanje usluga ili rad odeljenja je takav da se pokrene postupak interne procedure traženjem izveštaja o radu na konkretnom slučaju, davanjem smernica ukoliko je to potrebno za dalji rad na slučaju, ocene opravdanosti pritužbe i da se, a onda se odgovori pismeno i onome koje pritužbe uložio. Ja nailazim često i na nezadovoljne korisnike. Njih je mnogo manji broj nego od ukupnog broja ljudi koji su na evidenciji Gradskog centra za socijalni rad, ali pojedinačni slučaj ima nemerljivu vrednost. Ne znam pojedinosti. Moguće je da ima i nezadovoljnih korisnika koji nisu mogli prema zakonu da zakonskim odrednicama da ostvare neka prava. U svakom slučaju, što se ovog konkretnog slučaja tiče, dakle, imate mogućnost da pritužbu uložite, da se javite u Gradski centar, mi ćemo videti o čemu se radi.
Ne vedam.
Pa mislim...
Koliko će prosto neki novi propisi ispraviti greške koje su u životu prisutne, naravno, i
znači,
nepravde.
Prvi put sada u zakonu uvodimo, znači, odgovornost, zvaničnu odgovornost radnika, ne samo po zakonu o radu, nego će biti ministar će propisati, znači, sve one prekršaje i sve one dozvoljene radnje koje mogu eventualno da se dese kod stručnih radnika i koji će za to, naravno, snositi posledice. Ja moram da kažem, mislim, ja sam dugo u ovoj oblasti, više od 20 godina, baš na ovim poslovima. Taj nivo zloupotreba je, da kažem, relativno mali. Mislim, ljudi uvek pokušavaju da iskoriste, da kažem, rupu u zakonu, ali u odnosu na broj korisnika, korisnici zaista nam prijavljuju sve ono što treba da kažu. Retko kad se desi da pokušaju da ostvare nešto na što nemaju pravo.
Dakle, nema zloupotreba.
Pa, ne mogu da kažem da nema zloupotreba, meri. Znači, ovaj zakon sada propisuje...
Recimo,
znači,
sad neko se prijevi, dobije novčanu pomoć, a ima posao ili nešto radi na crno.
Znači, pravila su i dalje prilično stroga. Znači, ako je ovo novi zakon, prosto kada se radi o novcu, znate, vi morate da proverite zaista sve do detalja pre nego što date novac nekome. Zakon predviđa, znači, proceduru, to je procedura po zakonu o opštem upravnom postupku. Korisnik koji se javlja Centru za socijalni rad dužan je da da istinite podatke. Ukoliko te istinite podatke ne da, snosi novčanu kaznu, odgovaraće i novčanom kaznom, a pored toga, znači, i ono sve što je primio na osnovu podataka koji nisu tačni ili ukoliko nije prijavio promenu koju je bio dužan da prijavi, mora vratiti ono što je neosnovano primio. To je s jedne strane. S druge strane, procedura u centru je do te mere, da kažem, propisana da zaista retko kad može da uđe neko u ovaj sistem kome to ne treba. Upravo zbog toga je ciljanost ovog prava bila do sada toliko dobra. Znači, pored dokumentacije koja se podnosi za svakog člana porodice i za status svakog člana porodice, tu je terenska poseta. Znači, socijalni radnik je obavezi prilikom odlučivanja o pravu na novčanu socijalnu pomoć da uđe u porodicu i da vidi kako ta porodica živi, odnosno da napravi socijalno izveštaj o socijalno-ekonomskim prilikama te porodice. Pored toga, znači, jedan put godišnje najmanje je preispitivanje ispunjenosti uslova za ostvarivanje ovog prava. Izvinjam se. Ovim zakonom je to sada svedeno na jedan put godišnje, do sada je bilo to i češće. Znači, ali prosto zbog ovoga što smatramo da je zaista relativno mali broj korisnika koji ovo pravo zloupotrebljava, smatramo da jednom godišnje sasvim dovoljno, a pored toga postoji obaveza korisnika, znači da svaku promenu koja je od uticaja na njegovo pravo, na obim korišćenja prava, prijavi Centru za socijalni rad.
Veliki broj slušalaca se javlja i interesuje za temu o kojoj pričamo. Ja ih pozivam da se posle vesti u 11 ponovo jave na naše telefone 322-5299 i 322-5499 u drugom delu emisije. Dakle, pokušat ćemo još detaljnije da odgovorimo na konkretna pitanja koja se odnose na ostvarivanje prava iz oblasti socijalne zaštite, a uključit ćemo i Zorana Jovića, Gojka Vujinovića i Ljenu Stanković, koji će govoriti o uslugama koje svojim korisnicima pružaju centri za socijalni rad u Nišu, Novom Sadu i Kragujevcu. 10:54. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.
llena de sol, como una bendición. La vida renace a plena luz.
La primavera ya llegó.
Todo es así. Regreso a la raíz. Tiempo de inquieta juventud.
Y las montañas y el desierto, un bebé.
11 časova 11 minuta, Radio Beograd prvi program, magazin Pravila i tema koja je zainteresovala veliki broj slušalaca, o kojoj govorimo od 10 sati, kako se ostvaruju prava iz oblasti socijalne zaštite. U studiju su Marija Milić, psiholog iz Centra za socijalni rad u Beogradu, i Nevena Rajković, načelnica u Ministarstvu rada i socijalne politike. Nevena, ovaj razgovor za sve slušaoce koji su se možda tek sad uključili u programa, da kažem, i telefone 3225299 i 3225499, započeli smo pričom o novom zakonu o socijalnoj zaštiti. Sada u prvom delu smo ste objasnili neke novine, ali ima ih još koje su korisne za sve one koje interesuje ova tema, recimo prava dece.
Pa ja bih samo ukratko rekla, znači, što se tiče novih prava koje ovaj zakon uvodi, ako ne govorimo o novčanoj i socijalnoj pomoći, koje je nešto modifikovano postojeće pravo. Znači, prvi put sada u sistemu socijalne zaštite se pojavlja jedno novo pravo, zove se posebna novčana naknada, i to je u stvari doživotno mesečno primanje u visini najniže penzije za roditelje koji su brinuli o svojoj deci, koji su korisnici dodatka za uvećanog dodatka za pomoć i negu drugog lica. To je, da kažem, revolucionarno dostignuće, znači, ovog zakona. Znači, prvi put u sistemu se pruža na neki način uvođenje, da kažem, socijalne pomoći, socijalne penzije. Roditelj koji ostvari penziju, znači, nakon ostvarivanja ovog prava, može da bira, znači, da li će zadržati penziju ili će primati ovu posebnu novčanu naknadu. I treba reći još da, znači, pravo na ovu naknadu roditelji stiču ispunjavanjem starosnih uslova za penziju po zakonu o PIO.
Da. Da li su učinjeni nekakvi, da kažem, pomaci za decu kojima prestaje pravo na smeštaj u domovima i hraniteljskim porodicama, da se ti mladi ljudi, ja kažem, decu, recimo, mnogi imaju 18 godina, bili su u domu, ne nađu na ulici?
Da. Po odluci grada, mladi koji napuštaju sistem socijalne zaštite, kojima prestaje ovo pravo smeštaja u domu ili u hraniteljskoj porodici, imaju pravo na mesečnu nadoknadu u visini od 50% od prosečne zarade u toku dve godine, pod uslovom da se ne zaposle u tom periodu, i mogućnost korišćenja nove usluge koju razvija i čiji je pružalac Gradski centar za socijalni rad u Beogradu, to je podržano stanovanje. To su mladi ljudi koji izlaze u prvom redu iz domova. Oni ranije nešto izađu iz svog dotadašnjeg smeštaja nego deca iz hraniteljskih porodica, i da tu mogu da borave privremeno dve godine uz podršku odraslih iz sistema socijalne zaštite, savjetnika, da im pomognu da stanu na svoje noge, odrede svoj životni put i osamostale se. To su dva glavna problema koje imaju mladi kada izađu iz sistema socijalne zaštite, zaposlenje i smeštaj.
Uskoro ćemo čuti i šta, kakve usluge nudi Centar za socijalni rad Sveti Sava u Nišu od direktora Zorana Jovića, ali pre toga da čujemo slušalac Đorđe iz Jagodine. Dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite, postavite pitanje.
Ja sam korisnik tuđe pomoći i nege. Alo?
Da, u programu ste. Čujemo
ja
vas.
Ja sam korisnik tuđe nege po osnovu bolesti MS, multiple sclerosis, od 1981. godine. Da li imam pravo na uvećanu pomoć i negu? Jel teško se krećem, ataksija u hodu je i tako dalje, da ne pričam, to stručnjaci znaju sve. Tako, pa želeo bi da mi stručna služba odgovori na ovo pitanje. I puno hvala, želim dobro zdravlje.
Hvala i vama. I mi vama želimo dobro zdravlje i da uspete da rešite svoj problem. Marija, hoćete
vi? Da bi ovaj korisnik ostvario pravo na uvećani dodatak za pomoć i negu drugog lica, znači, potrebno je sa lekarskom dokumentacijom da se obrati Centru za socijalni rad, koji će ga uputiti Komisiji Republičkog fonda PIO na veštačenje. Znači, samo lekari mogu da procene da li njegovo zdravstveno stanje takvo, odnosno da li postoji telesno oštećenje po jednom osnovu od 100% ili dva ili više telesnih oštećenja od po 70%, i stepen telesnog oštećenja i vrstu telesnog oštećenja lekari određuju prema pravilniku po kome oni rade. Znači, mi ta znanja nemamo, zbog toga i tražimo mišljenje organa veštačenja, i po nalazu lekarske komisije biće odlučeno o pravu korisnika na Da. Na uvećene dodatke.
Dobar dan, želim direktoru Centra za socijalni rad Sveti Sava u Nišu, gospodinu Zoranu Joviću.
Dobar dan vama, vašim slušalcima i gostima u studiju.
Kako je vaš centar organizovan, koliko imate posla, prosto da pitam, i šta vi očekujete od primjene novog zakona o socijalnoj zaštiti?
Pa, svima je poznat podatak da je Niš po nekim ekonomskim resursima vrlo na niskom nivou. Mi imamo 33.000 zaposlenih lica na aktivnoj evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje. Trenutno u Nišu direktno od pomoći države, odnosno od materijalne pomoći, živi 1627 korisnika, odnosno porodica. U broju osoba to je negde oko 5000 ljudi. Ono što očekujemo novim zakonom je svakako ovaj zakon koji je vrlo kvalitetno pripreman i kroz javnu raspravu smo i mi operativci iz neposredne prakse dali sugestije. Očekujemo da će da je po svojem karakteru znatno liberalniji nego dosadašnji zakon i da će ciljna grupa ljudi koji će moći da ostvare pravo na materijalno obezbeđenje biti znatno veća.
Šta biste prosto sugerisali još? Šta bi trebalo? Znamo svi za tešku ekonomsku situaciju u zemlji i da veliki broj, vi ste spomenuli, oko 5000 ljudi u Nišu živi od pomoći, 1627 porodica, sigurno ih ima još. Šta je to što vama nedostaje? Šta biste prosto sugerisali državi?
Pa znate kako, suština priča da će ovaj zakon u znatnoj meri rasteretiti lokalne budžete. Mi sada na lokalne budžete imamo ogroman pritisak kroz tražnju korisnika za jednokratnom novčanom pomoći, a na ovaj način, ako je obuhvat ciljne grupe znatno veći, koji će biti direktno finansiran iz republičkog budžeta, onda će lokal biti rasterećeni u tom smislu da može da razvija i čitav korpus usluga koji su neophodni za određenu ciljnu grupu, recimo starih u Nišu, gde je takođe dominantno populacija starih, odnosno radno nesposobnih, gde ih na nišovskom regionu imamo 17,6%. Da se, znači, kroz servis usluga na kućnom pragu, što i ovaj novi zakon takođe predviđa, učini to da usluge budu dostupnije i da ih korisnik dobije bukvalno u svom prirodnom okruženju gde se oni najbolje i osjeća.
Gospodine Joviću, hvala puno na uključenju. Možete ostati na vezi. Evo, naša gošća Nevena Rajković želi da se nadoveže prosto na vašu priču.
Ja sam htjela da kažem u vezi sa ovim brojem korisnika koji bi trebalo da uđe, znači, po novom zakonu u sistem prava na novčanu socijalnu pomoć. Treba reći, znači, da je ta linija siromaštva napravljena tako kako je napravljena, da je veliki broj ljudi, znači, iznad te linije siromaštva u toj takozvanoj sivoj zoni, i da svako pomeranje i najmanje linije siromaštva na gore u sistem uvlači veliki broj korisnika prava. Znači, prema našim procenama, ovako izmenjeno pravo na novčanu socijalnu pomoć će povećati broj korisnika za negde između 40-60%, a to će se odraziti na sadašnji budžet povećanjem za 70% ukupnog budžeta socijalne zaštite. To je u parama negde oko 3 milijarde dinara. Ja se nadam, znači, da će na ovaj način, naravno, svi oni koji treba da ostvare ovo pravo ući u sistem sa jedne strane, a sa druge strane, malo smo pričali o tome da ovaj zakon je pored prava bazirane na uslugama. Znači, usluge u ovom zakonu čak nisu ni pobrojane, samo su pobrojane grupe usluga koje su predviđene. Prosto je ostavljeno, znači, da se usluge razvijaju, da svaka lokalna zajednica razvija na svojoj teritoriji one usluge koje su potrebne
koje
njenom
specifične
stanovništvu. Jeste, za tu teritoriju, odnosno stanovništvo na toj teritoriji. Za one opštine koje ne mogu da plate te usluge, a potrebne su im, predviđeni su namjenski transferi. Znači, to je isto jedno dostignuće ovog zakona. Ti namjenski transferi su predviđeni, znači, da se iz republičkog budžeta plaćaju one usluge koje su neophodne. Pre svega inovativne usluge i usluge od posebnog značaja za republiku. Onda na onim opštinama koje su ispod republičkog nivoa po nivou razvijenosti, i za sve one opštine koje imaju ustanove koje su u transformaciji. Znači, jasan cilj ovog zakona je da se ljudi zadrže u svom prirodnom okruženju i da im se tu pruži sve ono što može, znači da ne izlaze iz svoje biološke porodice. Jedino kada to nije moguće njihove potrebe zadovoljiti u biološkoj porodici, onda bi se izmeštali iz mesta stanovanja, odnosno iz svoje kuće.
Idemo u Novi Sad. Na telefonskoj liniji je direktor Centra za socijalni rad, gospodin Gojko Vujinović. Dobar dan. Da li je gospodin Vujinović u programu? Dobar dan.
Halo.
Da li nas čujete?
Da, čujemo.
Kako je organizovan Centar za socijalni rad u Novom Sadu?
U Centar za socijalni rad je praktično organizovan u smislu zakona o socijalnoj zaštiti, tako što je osnivač lokalna samouprava, a praktično sva javna ovlašćenja koja su propisana zakonom o socijalnoj zaštiti se rade u Centru za socijalni rad, uz sva ona prava koja su propisana zakonom o socijalnoj zaštiti, a kojima se obezbeđuje i stara grad, odnosno lokalna samouprava.
Zašto vam se ljudi najčešće obraćaju? Ajde da budemo malo konkretni. Šta je karakteristično za Novi Sad? Pričali smo recimo o novom zakonu, o razvoju usluga socijalne zaštite na lokalnom nivou, ali koje su karakteristične za tu lokalnu sredinu. Šta je karakteristično za Novi Sad?
U poslednje vreme, a posebno u poslednjih 2 do 3 godine iziti ovim talasom svetske ekonomske krize, znači došlo je do povećanja broja nezaposlenih, povećanja zahteva za jednokratnim materijalnim pomoćima, a kada o njima govorimo možemo ih slobodno posmatrati u nekoliko segmenata. Znači to su one elementarna neke potrebe porodica koje su u stanju socijalne potrebe, kao što su podmirivanje komunalnih usluga, potrebe za elementarnim životnim ne znam, potrebama, hranom i tako da, ogrevom, odećom, obućom, s tim što to znači je prouzrokovano i povećanjem broja nezaposlenih, a istovremeno i nedovoljnim iznosom materijalnog obezbeđenja porodice koje je bilo propisano po starom zakonu. Znači, sem onih koji su korisnici socijalne pomoći, da tako kažemo narodno, popularno, znači i drugi, a među njima su čak, nažalost, i oko 4.500 penzionera u Novom Sadu koji sa ispod 11.000 dinara visine penzije zaista ne mogu u toj životnoj dobi, odnosno u tim godinama, da podmire troškove za potrebama za dodatnim dijagnostikama, pregledima, lekovima, participacijama.
Ima li grad Novi Sad dovoljno u budžetu para za, spomenuli ste povećanje zahteva za jednokratnim materijalnim pomoćima i izdvajanjima?
Da, znači budžetom grada su predviđena sredstva za te potrebe i uvek se znači prema tom uputstvu, kako se ono zove, za kreiranje budžeta, uvek je prethodna godina osnova za budžet za sljedeću godinu i mi se u ovoj situaciji zaista smo obezbedili dovoljna sredstva za sve one koji nam se obrate, s tim što stručni radnici znači procenjuju da li je to taj iznos koji baš podnosilac traži ili je to neki drugi iznos koji može da zadovolji te osnovne elementarne potrebe tim jednokratnom tom pomoći, s tim što prema propisima koje je grad propisao, znači on može da se obrati više puta, ali može 2 puta u toku godine da dobije tu takozvanu jednokratnu, interventnu ili izuzetnu pomoć ukoliko je došlo do neke drastične situacije tipa, ne znam, požara, da, poplave i tako neke elementarne nepogode.
Da li očekujete poboljšanje situacije primjenom novog zakona o socijalnoj zaštiti, ali sve ovo o čemu pričamo naravno zavisi od privrede, od ekonomskih mogućnosti.
Naravno. Znači, zakon je sada donet, još nije objavljen, nije stupio na snagu, ali prema saznanjima zakon proširuje praktično mogućnosti za tu takozvanu konačno nazvanu pravim imenom novčanu socijalnu pomoć, za razliku od dosadašnjih naziva materijalno obezbeđenje porodice, i očekuje se otprilike znači spuštanjem te letvice i te granice praktično za negde oko 50-60% povećanje broja korisnika materijalnog obezbeđenja, a samim tim ali se povećava i sam iznos. On nije drastično viši, ali je u nekoliko poboljšanje, i očekuje se da će većim obuhvatom korisnika se doprineti poboljšanju socijalnog stanja stanovništva, jer zaista smo svedoci da sve veći broj ljudi zapada u stanje socijalne potrebe.
Govorio je gospodin Gojko Vujinović, direktor Centra za socijalni rad u Novom Sadu. Ja vam se zahvaljujem na ovom uključenju. 11:27, slušamo muziku pa ćemo nastaviti razgovor.
Thank you.
šta predviđa nedavno usvojen novi zakon o socijalnoj zaštiti i kako se ostvaruju prava iz ove oblasti, tema prepodnevnog magazina Pravila. Dragan iz Beograda želi da postavi pitanje Neveni Rajković iz Ministarstva rada i socijalne politike i Mariji Milić, psihologu iz Beogradskog centra za socijalni rad. Dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Ja bih hteo da postavim pitanje gospođi Mariji Milić. Ja sam pre 7,5 godina izbačen sa radnog mesta zato što sam prijavio krađu svojih programa. Pošto su mi kolege ukrale program i prodavale pod svojim imenom, onda sam ja izbačen. Ali izbačen sam bez dokumenata, nisam dobio ni radnu knjižicu ni rešenje. Fizički sam izbačen, tako da ne mogu da se prijavim na berzu rada. E sad, kako ja mogu da ostvarim onda socijalnu pomoć, pošto je tamo neophodan uslov da sam prijavljen na birovu rada?
Ja mislim da će vama na ovo pitanje bolje odgovoriti gospođa Nevena trenutno, a ja ću dopuniti ako bude bilo potrebe.
Tačno je, znači da korisnik koji nije u radnom odnosu, nije penzioner i nema neko drugo svojstvo, znači po zakonu mora da bude prijavljen službi zapošljavanja, ali pre svega je ovde posao za inspekciju rada. Znači potrebno je da se obrati inspekciji rada zbog nedavanja dokumenata, neizdavanja rešenja o prestanku radnog odnosa. Sam prestanak radnog odnosa jeste smetnja ukoliko je došlo krivicom radnika ili sporazumom koji je radnik zaključio sa poslodavcem. Ukoliko je bez njegove krivice prestao radni odnos, to nije smetnja za ostvarivanje prava i na novčanu naknadu preko tržišta rada, a onda i prava na novčanu socijalnu pomoć. Ali ovde pre svega ima posla za inspekciju rada, znači oko dobijanja dokumentacije koja je neophodna za bilo koje dalje pravo koje ovaj slušalac može da ostvari.
S druge strane, pošto pretpostavljam da se čovjek u ovakvoj životnoj situaciji nalazi u stanju onoga što bi se nazvalo stanje socijalne potrebe, za podnošenje zahteva za jednokratnu materijalnu pomoć ili jednokratno uvećenu materijalnu pomoć po odluci grada je ono što stoji na raspolaganju za ovakav splet životnih okolnosti, kako ste nam do sad rekli. Znači, mogli biste se obratiti opštinskom odeljenju gradskog centra na teritoriji gde živite i vidjeti da li je moguće da vam se nekim jednokratnim materijalnim pomoćima olakša snalaženju u sadašnjim okolnostima, ali ovo što ste prethodno čuli se tiče nekakve stalne, kontinuirane novčane pomoći.
Ali šta jednog može da posluži, znači dok se ovo pitanje ne
razreši.
Pre nego što čujemo šta je karakteristično za Kragujevac, od naše sagovornice Ljiljane Stanković iz Centra za socijalni rad Solidarnost, predlažem da čujemo pitanje gospodina Gorana Mašića iz Beograda. Izvolite.
Dobar dan. Slušalac Goran Mašić, Lepa Lice, kraj telefona. Htio sam da upitam samo gospodu iz centra gradskog ili iz ministarstva rada Nevenu, kada će biti konkurs, kada stupa na snagu i gde može da se informišemo preko sajta šta imamo pravo tačno i šta nema?
Ja nisam informisanost,
na šta ljudi imaju pravo, na šta nemaju, gde to mogu
znači,
da sazna?
Na sajtu ministarstva će biti znači i sam zakon, tekst samog zakona, kao što je bio i predlog i nacrt do sada, a postoje znači podaci o iznosima koji se isplaćuju i o neophodnim dokumentima koje je potrebno podneti za ostvarivanje različitih prava koje se obezbeđuju sa nacionalnog nivoa.
Takođe postoji i sajt Gradskog centra za socijalni rad u Beogradu, gcsrbg.org, i tu postoji lista prava, mera i usluga kojih je pružalac, koja se ostvaruju kroz delatnost gradskog centra, i postoje osnovne liste dokumentacije koja je potrebna da bi se podneo zahtev za neka prava, ali i postoje takođe i detaljne informacije o kontaktima opštinskih odeljenja.
Svakako prave informacije uvek može dobiti u Centru za socijalni rad na opštini gde je prijavljen.
Jeste.
Dobar dan, želim Ljiljane Stanković, sociologu iz Centra za socijalni rad Solidarnost u Kragujevcu. Ljiljana, da li nas čujete?
Da.
Dobar dan
vama, vašim gostima u studiju i svim slušalcima Radio Beograda iz Kragujevca.
Kakva je situacija u Kragujevcu? Kada je reč o ovoj temi o kojoj pričam?
slična, rekla bi, kao i u ostalim sredinama, više manje, svi smo suočeni sa velikim brojem građana u svojim lokalnim zajednicama koje imaju materijalne probleme. Kad je u pitanju Kragujevac, sama činjenica da više od 62% ukupnog broja korisnika socijalne zaštite se odnosi upravo na te probleme i na te korisnike, jasno govori koliko su građani Kragujevca u teškoj materijalnoj situaciji i koliko se to naravno odražava na ukupnu delatnost Centra za socijalni rad, da opet ne pominjemo druge probleme gde je vrlo često u osnovi materijalna situacija. Inače, ovim zakonom o socijalnoj zaštiti govorimo o starom zakonu i o materijalnom obezbeđenju porodica, obuhvaćeno oko 1500 porodica i nešto sa čime se Kragujevac suočava tokom poslednjih godina, to je konstantno povećanje broja korisnika, odnosno broja porodica, nekih 3500 pojedinac u okviru tih porodica, ali i znatno veći broj korisnika građana Kragujevca koji ostvaruju prava odluku o pravima. Alo?
Da, da, čujemo vas. Čujemo vas.
Grada Kragujevca, oprostite. Dakle, preko 9000 lica zapravo ostvaruje različite vidove pomoći na bilo da je na materijalno obezbeđenje ili na jednokratne pomoći u skladu sa tim, u skladu sa odlukom.
Da, i spomenuli ste to konstantno povećanje broja korisnika koje je naravno, nažalost, prisutno zbog sveopšteg siromaštva. Mada vi imate, ja sam videla na sajtu, vrlo zanimljive, vrlo imate odelenje Dečji dom Mladost, yes, i razne aktivnosti, časopis i tako dalje. Da li ljudi kada dođu kod vas, na šta se žale, šta im je najpotrebnije? Novčana pomoć, jednokratna pomoć, novac za lekove?
Upravo tako, znači nažalost najveći broj je tih zahteva, znači preko 5000 zahteva se odnosilo za ove podnošnje jednokratnih novčanih pomoći na ime životnih namirnica, lekova, nabavljanje dokumentacije i to su nažalost i dalje dominantni problemi grada Kragujevca. Međutim, ono što čini mi se malo Kragujevac razliku od drugih sredina, to je jedna razvijena, relativno razvijena mreža usluga namenjena deci, mladima i porodici, pa i staroj populaciji. Naravno, daleko smo od onih idealnih uslova gde bi mogli da pružimo usluge za sve one kojima su one potrebne, ali zaista se čine napori i velika sredstva ulažu u razvijanje tih usluga, novih usluga koje će naravno sada novim zakonom biti drugačije koncipirane.
Ja se zahvaljujem Ljiljani Stanković, sociologu koja nam se javila iz Centra za socijalni rad Solidarnost u Kragujevcu. Slušamo muziku i potom privodimo razgovor kraju. 11 je časova 42 i po minuta, Radio Beograd 1, magazin Pravila. Pričamo o širokoj lepezi prava iz oblasti socijalne zaštite. Prosto stigli smo do toga, gospođo Rajković, da nešto pojasnimo oko mehanizama kontrole, kako se sprovodi. Pričali smo malo o zloupotrebama, ali bez obzira na zloupotrebe, recimo, korisnik socijalne pomoći se umeđu vremenu zaposli. To je pitanje i za vas, gospođo Milić. Dakle, da li ste vi kao, recimo, gradski centar beogradski u kontaktu sa Nacionalnom službom za zapošljavanje koja će da vam javi da se Pera Perić umeđu vremenu zaposlio?
Ja bi se to dobro osmišljen mehanizam, ali očigledno u praksi on nije proradio i valja ga doraditi i unaprediti, koliko čujem zakon će novi to i da izvede.
Ja se izvinjam, znači to zaista zavisi od sredine do sredine. Znači, da, u nekim malim sredinama jako dobro funkcioniše Nacionalna služba zapošljavanja, Centar za socijalni rad. Prosto zavisi od ljudi. Da. Znači, mi smo se potrudili sada zakonom da to propišemo i da dovedemo do, prosto da bude princip i da bude pravilo, a da ne zavisi od ljudi koji rade. Za Beograd verujem da je, taj mehanizam samo mrtvo slovo na papiru.
Nije toliko efikasan, ali i trebalo bi da mi pošljemo u Nacionalnu službu obaveštenje o tome da je neko došao na evidenciju kao korisnik MOP-a i da odande dobijemo povratnu informaciju kada se ta osoba zaposli preko Nacionalne službe, ali češće je to dogovor i u praksi se tako i pokaže da sam korisnik obavesti bude u obavezi Centar za socijalni rad o tome da više nije nezaposlen ili da ima primanja koja sada već govore da ne može ostvarivati ovo pravo.
Dobar dan, želimo našem slušalcu Tomislavu iz Zaječara, izvolite. Izvolite, dobar dan. Je li Tomislav sa nama? Nije. Dobro, javit će se umeđu vremenu. Da li novi zakon predviđa i, da kažem, pojednostavljenje te procedure, papirologije koja je potrebna i koja ljude i generalno nervira kad moraju da skupljaju?
Pa znate kako, da su centri za socijalni rad opremljeni kao što nisu, mislim, to bi bilo mnogo jednostavnije. Po zakonu o opštem upravnom postupku po kome se, znači, postupak koji je, po kome se vodi postupak za ostvarivanje prava na novčano-socijalnu pomoć je predviđeno da organ koji vodi postupak sve ono što može lakše i brže da pribavi nego stranka, po službenoj dužnosti je dužan to da pribavi. Ali prosto postoje neki dokumenti, neki dokazi koje samo stranka može da dostavi. Znači, podatke o tome da li ima dece koje su obavezi da ga izdržavaju, podatke o njihovim primanjima, prosto nekad može da dostavi samo stranka, odnosno potencijalni korisnik socijalne pomoći. Uvek će izvestan broj papira biti neophodan da se podnese i kod nas i u svetu, znači to je prosto neminovno, ne možete davati pare, mislim, blanko, bez ikakve provere. Mi smo se potrudili da tu dokumentaciju, znači, i u ranijem periodu, a i sada novim zakonom svedemo na najmanju moguću meru, ali često je i ta najmanja mera zbog toga što mi nismo elektronski povezani sa službama za korisnika, iziskuje dosta vremena i dosta napora da je prikupi. To su, da kažem, ona dokumenta koje svaki korisnik posjeduje, znači fotokopija lične karte, za maloletnu decu izvod iz matične knjige rođenih, dokaz o prihodima koje ostvaruje i podatak o imovini koju posjeduje. Znači, to je onaj minimum dokumenta koji mora da se podnese prilikom podnošenja zahteva za novčanu socijalnu pomoć. A u svakom centru za socijalni rad, znači radnik koji radi na prijemu će uz zahtev koji je odštampan i koji je propisan i pomoći korisniku, znači, da taj zahtev popuni i reći mu šta je to eventualno još potrebno da dostavi u zavisnosti od njegove porodične situacije.
Da. Dobar dan, Ružici iz Kruševca.
Dobar dan, želim da vas pozdravim, sve vas u studiju i vaše gošće. Interesuje me jedno pitanje. Moj sin je bio korisnik socijalne pomoći. Međutim, umeđu vremenu se nešto desilo i on je sada u CZ-u, u ovoj specijalnoj bolnici na lečenju. I izgubio je tu pravo i otac mu je ostavio, roditelj, mislim pokojni otac mu je ostavio 5 miliona dug. On se zove sad kao naslednik. Šta sada da uradimo? A ima sportska...
Šta, izvinite, da li mu je otac ostavio dugove? Nismo vas razumeli.
Ostavio mu dugove, 5 miliona.
I vaše pitanje je šta da radite? Kome da se obratite?
Da.
Šta?
Prvo, što se tiče ovoga da se korisnik nalazi u centralnom zatvoru, znači zakonom je propisano da korisniku koji se nalazi na izdržavanju kazne zatvora duže od mjesec dana pravo miruje. Znači, novi zakon je predvideo tu, znači, da se korisnik može javiti u roku od mjesec dana kada mu prestane kazna zatvora, ne mora podnositi novu dokumentaciju, samo treba da podnese dokaz, znači, da mu je istekla kazna zatvora i ostvarit će pravo danom kada je mera istekla. A što se tiče ovog duga, znači po zakonu o nasljeđivanju, znači nasljednici odgovaraju sa imovinom koju naslede, znači samo do visine nasljeđene imovine, ne mogu odgovarati svojom imovinom za dugove koje je njihov predak načinio. Znači, ukoliko je nasledio od oca nekakvu imovinu, dužan je samo do vrednosti te imovine da naknadi dug, ne može da nasledi dug, je nešto što se ne nasleđuje na nezavisno od imovine.
Slušalac iz Sombora, dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Molim vas, zovem vas zbog rođaka. On je izbjeglica iz Hrvatske. Ima 65 evra pensije. Jer bi on imao kako, a pošto je invalid, 90%, je li ima kako pravo da ostvari...
Da ostvarim neku materijalnu pomoć.
Za izbjeglice je nadležnost komesarijata za izbjeglice. Znači, ukoliko međuvremenu nije stekao naše državljanstvo, ne može da ostvari pravo kod nas na dodatak za negu i pomoć i eventualno uvećani dodatak za negu i pomoć drugog lica dok god ne reguliše pitanje državljanstva. Znači, za lica koja nisu državljane ove republike, znači za izbjegla lica, nadležnost je komesarijata za izbjeglice.
Moram li da vas pitam, da li prema prosto i vašem radnom iskustvu, ali i znanju, postoji znatan broj građana, da li je to tačno, koji ne znaju da imaju pravo na materijalno obezbeđenje? Malo pre smo pričali o toj informisanosti. Da li ste imali takve? Da li ste kao služba, jel, u Beogradu sretali se ili vam neko javio, pa ste, jel...
Dešavalo se u zadnje vreme da se ljudi koji ne bi bili ovako po nekim glavnim karakteristikama tipični predstavnici grupacija korisnika usluga Centra za socijalni rad obraćaju da se raspitaju u nekim stresnim životnim okolnostima zbog gubitka posla trenutno da li bi oni mogli da ostvare socijalnu pomoć bez potpune informisanosti o tome šta ona sve zapravo znači. Ali postoji neki način neformalni razmene informacije među grupacijama korisnika usluga sistema socijalne zaštite i ljudi su uglavnom obavešteni o tome šta je ono što bi oni mogli da zahtevaju, ali koja prava imaju i pod kojim uslovima se ta prava ostvaruju. To je ono što je posao ljudi u centrima za socijalni rad da približe, objasne, učinim i mi se stvarno trudimo da damo potpunu informaciju i da radimo tako da ljudi mogu da shvate zbog čega je neko pravo moguće ostvariti, a zbog čega neko ne.
Imamo još vremena za jedno uključenje. Slušateljka Jelena, dobar dan.
Dobar dan. Ja sam htjela da vas pitam, pošto sam raseljeno lice za Kosovo i Metohije, rekli su mi da nemam pravo da ostvarim na jednokratnu pomoć. Da li možete objasniti zašto i zbog čega? Moj suprug nije, znači raseljeno lice, imam dvoje dece i svekrvu 83 godine koja ne prima nikakvo primanje. Ja sam na birovu, također i suprug.
Znači, ovdje govorimo sada o jednokratnoj novčanoj pomoći koja je, kažem, ponovo u nadležnosti lokala, odnosno opštine ili grada. Što se tiče raseljenih lica, oni mogu da ostvare pravo na novčanu socijalnu pomoć, znači ovo što se ostvaruje na nacionalnom nivou prema boravištu. Dovoljno je da se jave Centru za socijalni rad na teritoriji na kojoj su prijavljeni sa boravištem i mogu ostvariti pravo ukoliko ispunjavaju ostale uslove predviđene zakonom kao i svi ostali potencijalni korisnici sa teritorije Srbije, s tim što imovinu koju imaju, znači na Kosovu, neće se računati kao smetnja za ostvarivanje prava. Što se tiče jednokratnih pomoći, ja zaista ne mogu ovako da kažem iz studija ili iz kancelarije da li neko ispunjava uslove za ostvarivanje te pomoći ili ne. Znači, to je u nadležnosti ponovo kažem, lokala i centra za socijalni rad, oni tu pomoć dele prema pravilima koje su oni odredili i propisali za određene kategorije, za određene potrebe. Znači, sve potpune informacije može dobiti u nadležnom centru. Ukoliko nije stranka zadovoljna, znači, ovakvim rešenjem, ima pravo žalbe opštinskom organu uprave koji će ceniti ispunjenost uslova, odnosno zakonitost rešenja.
Da, u slučaju Beograda pravo žalbe, to bi bio sekretarijat za socijalnu zaštitu.
Da. I za kraj, prosto da zaključimo, činjenice da i novi zakon o socijalnoj zaštiti, vi ste, Nevena, na početku razgovora rekli da je posle 20 godina Srbija dobila jedan kvalitetan zakon i to je svakako pohvalno, ali i ovaj zakon kao i svi drugi može da ostvari svoje ciljeve samo ako se obezbede uslovi da se on na valjan način primeni. E sad, s druge strane, u Srbiji oko 700.000 ljudi živi ispod linije siromaštva. I taj egzistencijalni problem je vrlo izražen dok god se zemlja ekonomski ne oporavi. Čak se ova priča može sada pričati i u drugim razvijenim zemljama. Dok išla muzika, mi smo nešto komentarisali zbog ekonomske krize. Naravno, ne kao u Srbiji, ali i tamo, jel, postoje brojni problemi iz ove oblasti. Dakle, šta vi predviđate kad je reč o primjeni zakona? Rešenja su dobra, ali da ne ostanu mrtvo slovo na papiru.
Kada pričamo o siromaštvu, pre svega mislim da je značajno da kažemo da siromaštvo ne znači samo nedostatak materijalnih sredstava za ovaj, za egzistenciju. Znači,
ne, nego mislila sam na ono na što su ukazali i naši sagovornici iz Kragujevca, Novog Sada i Niša, konstantno povećanje broja korisnika, pritisak na centre za socijalni rad.
Znate šta, mi smo stopu siromašnog stanovništva 2006. godine doveli do 6,6, sada je to ponovo 8,8, znači vratila se ona prethodna stopa. Znači, u ovakvim ekonomskim uslovima teško je očekivati da će se centrima za socijalni rad uslovno rečeno smanjiti posao. Znači, cilj jeste ovog zakona bio da što više ljudi koji su u stanju socijalne potrebe uđu u sistem socijalne zaštite i nađu svoju sigurnost, ako već ne mogu da se zaposle i da svoja prava ostvare po drugom osnovu u ovom zakonu. Ali, kažem, jako je teško odrediti u ovakvim ekonomskim uslovima koji je taj nivo socijalne sigurnosti, odnosno iznos koji bi zadovoljio potrebe porodice sa jedne strane, a sa druge strane delovao da ne deluje destimulativno na korisnike da se radno angažuju. Jer svakako je veća dobit za korisnika ukoliko je radno angažovan, jer to ima plaćene doprinose, jednog dana garanciju da će ostvariti penziju, nego da bude na socijalnoj pomoći. Ovi iznosi su određivani imajući u vidu, znači, i minimalnu zaradu i prosječnu zaradu u Republici, i trudili smo se da obezbedimo, pre svega za ove višečlane porodice, iznos koji je
moguć
koji je realan, u datim uslovima.
Gospođo Milić.
Neka zaključna reč u tom smislu. Ja mogu da kažem da se broj korisnika gradskog centra u Beogradu povećao u zadnjih godinu dana, ali da nije onoliko povećanje koliko smo mi nekako očekivali. To jeste veći broj. Mislim da je važno da se on iznosi skoro 83.000 ljudi na evidenciji gradskog centra. Uh-huh. I najveći broj korisnika jesu odrasla lica pogođena teškim socijalnim i ekonomskim uslovima života.
Da. Ostalo nam je još toliko vremena da odjavimo emisiju, jer o ovoj temi se može govoriti još sigurno 2 sata. Veliko interesovanje slušalaca. Ja vam se puno zahvaljujem na odvojenom vremenu. Gošće prepodnevnog magazina Pravila bile su Marija Milić, psiholog iz Centra za socijalni rad u Beogradu, i Nevena Rajković, načelnica u Ministarstvu rada i socijalne politike. Pričali smo o novom zakonu o socijalnoj zaštiti, odnosno o uslugama socijalne zaštite i načinima kako se one mogu ostvariti. A sa vama su prethodna 2 sata bili tonski realizator Srđan Đorić, muzički urednik Branislava Manojlović, producent Vesna Gemović, moje ime je Olivera Simić-Milošević. Želimo vam prijetan dan.
Nestaje sjaj u očima, gledaš me kao da mi govoriš. Ostavljaš me za uvek, otrov je jak, a ja nemam lek. Ja ga zbog tebe noćas ispijam i znam. Kad ne bude tvoje ljubavi, izgubiš sve,
gubit sve.
Ostaću sama u pustinji da pratim tvoje tragove. Yeah.